Gepliyar adatlyk radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji ýanwary hepdeniň anyny güne. Pragadaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Ukrainanyň iň uly telekanaly rus aýdymçylarynyň gatnaşmagyna görkeden täzeýil konsert tabaraty üçin tanqidlere sezewar boldy.
Концерттің бір бөлігінде Кобзоның Валерия ве Олег Газманов білен білілікті Серхедің кешілігесінде дұранлығы көрсетілді.
2015 жылдың бірінші күнінен бастап Түркменстанда бензиннің бағасы 60 көтерім жоғарыландырылды. Гепліше бұл барыда даярлан мәліметімді?
Хакимиеттерің дуйдансыз гирден бу кымматчылыгы адамдар үшін қарашылмадык суғат болды.
Yurtta Amerikan dollarının qymmatlamagynyň bazarlarda karitlerin nırhlaryna getiren täsiri barada habarçymyzyň berjek maglumatyny.
Karitlerin bahasyny ötkötüp ýetişmedik adamlaram bar. Karitlerin ýokarlanjakdygyny telekeçiler hem öňünden aýtdylar.
Ve beýlik maglumatlardan näpilersiňiz? Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanışýaryn. Türkmenistanyň merkezi banky ýurdun milli pul birliginiň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny üýtgetdi we benzininiň bahasyny epetli ýokary göterdi. 1-nji ýanwarda Türkmen bankynyň web sahypasyna berilen maglumatda 1 Amerikan dollarynyň 2 manat 85 tengeden 3,5 manada barabar bolanyny habar berildi. Bu Türkmen manadynyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny 18 göterim pesa açandygyny aňladýar. Maglumatlarda 1-nji ýanwarda paýtagt Aşgabatdaky şol sanly aeroportdaky pul alyş çalyşyny okotlarynyň we banklaryň ählisiniň ýapylýan Lando habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanyň Neft gaz senagaty ministrligi benzininiň bahasynyň 60 öterim ýokarlandyrylyp, 1 litr benzininiň 1 manada barabar edilendigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň hökümeti türkmen manadynyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň üýtgedilmegi ýa-da benzininiň bahasynyň ýokarlandyrylmagy barada henide çenli resmi kommentary bilen çykyş etmedi. Ukrainanyň iň uly telekanaly Günnor Ukrainadaky separatistleri açyçan gollap çykyş eden rus aýdymçylarynyň gatnaşmagyna görkeden täzeýil konsert tabarasy üçin tanqidlere sezewar boldy. Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we goranmak geňeşiniň sekretary Aleksandr Turchinov ýurdun telewizioňa we radio öňçe milli geňeşine Inter atly telekanalyň ruhsatnamasyny derhal çäklendirmäge çağırış etdi. Turchinov Inter atly telekanaly Krymyň we Donbasyň basylyp alynmagyna gow baha bermek we terrorçylary gollama arkaly Ukrainanyň üstünden gülen rus aýdymçylarynyň çykyşlaryny görkezmek arkaly Ukraina döwletine garşy hereket etmekde aýplady. Owasanyň ýokary derejeli regional resmiýeti ýurdun Helmand welaýatynaky toý edilen minamyotly hüjüme owan eserleriniň jogapkärdigini aýtdy. Bu wakada adamdan 20 adam öldürildi. Olaryň 17 sanysy denanlardan we çağlardan ibaret bolup, hüjümde başlady 50-den gowrak adam yaralandy. Helmand welaýat häkiminiň ornmasary Muhammed Jan Rasulýar öz maglumatyny söwüşçiler gürrüň gidýän territoriýadaky harby barlygy gödökçülük nokadyna hüjüm eden soň owan güýçleri toy davarasının geçirilen sevitini minamyotları uçurdu deydi. Rasulyarın 2-nji ýanwarda AFP havar gulluğuna beren maglumatına göre minamyotları uçurmakta ayıplanyan Owan armiyasına değişli harvaların atları harva suda uğradılıptır. Bu vaka bilen ilteşikli 4 esker şorsanda bir komandir tutsuk edilip Helmand vilayetinin paytahtı Laşkargah şehrine alınıp gidildi. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan goldanýan lideri Ramzan Kadyrow söwüşçilere garşy göreşmekde täze taktikany durmuşa geçirjekdigini aýdýar. 1-nji ýanwarda Russiýanyň Demiradyk Kavkaz regionundaky hökümetiň resmi web sahypasyna çap edilen maglumata görä, howpsuzlyk güýçleriniň aýry-aýrylykdaky komandirleri hökümet tarapyndan gözlenilip, şüphe bildirilýän anyk şahslary gözläp tapmak üçin borçlandyrylar. Bu netijeli usuldyr, ol oňat netijeleri gadandyrar. Biz Çeçenistany zanny ýamanlardan dolu arasy Lartip Kadyrow belledi. Tanqidçiler Kadyrow'un kontrolunaky güýçler tarapyndan ulanýan rehimsiz taktikalaryň gozolagyny hasy möwjüdçükdigini aýdýarlar. Iran hökümeti 2007-nji ýyldan soň 2014-nji ýylda ýyl ýurtda adam ýetkileriniň iň köp bolan ýyly boldy diýer. Iran saglygy saklaýyş, içeri we daşary işler ministrliklerinin beren maglumatlaryna laýyklykda geçen ýyl ýurtda 15,538 adam ölüpdir, şeýle de 20,000-den gowrak yaralanypdyr. Bu san 2007-nji ýyldan soňky islenlik ýylda öldürilen adamlaryň sanyndan ýokardyr. 2007-nji ýylda Irakda Sünni we Şaý mezhebary ýowudlyklar döwründe 18 000 çemesi adam öldürülüpte. 2013 yılda hilak olanların sanı 6520 adama baravardır. İspanya'nın polisiyası Madrid'in eteğindeki otlini partlatmakta hayat eden adamı tutsaydın son şehrin demiryol stansiyasından evakuatı edilenini haber verdiler. Metbuat malumatlarına şüpheli şahıs İspanya'nın payitahtı Madrid'in günorta tarafından şehre giren otlini partlatacaktığını melum eden son Atocha demiryol stansiyasından evakuatı edilenini kaydılar. Şüphelinin üstüne partladıcı terişlerinin bolup bolmanı var adı hinide çenli malumat verilmeyer. 2004 yılda Madrid'in çetinler demir yol ulumuna edilen bombalı hücumlarda 191 adam öldürülüp 2000'e golu yaralanıptı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Olar tayyarlap, dikkatinde yetiren men Sahra. Saatlari kesmeden son havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçeceğiz.